Улан Алым Кулуулу Халтар Адамын саат Бишкекте 6:30 болуп калды. Азыр акыр кабарлар менен кесиптешим Эсенбай Нурушев тааныштырат. Эсенбай.
Адегенде Кыргызстандан алынган кабарлар. Кыргызстанда бүгүн куралдуу күчтөрдүн жана чек ара кызматынын күнү белгиленүүдө. Бул датага байланыштуу Бишкекте, Ошто жана башка шаарларда майрамдык иш-чаралар өткөрүлөт. Конституциялык кеңеш менен мүчөлөрү калкка кайрылып 27 июнда өтө турган референдумга жарандарды активдүү катышууга чакырышты. Өткөн мезгилдин президенти Роза Отунбаева бүгүн Бакиевдердин үй бүлө мүчөлөрүн кармоого көмөктөшкөндөргө сыйлык белгилеген буйрукка кол койду. Бул үчүн керектүү суммада акча бөлүү финанс министрлигине жүктөлдү. Кыргыз эл баатыры Доорунбек Садырбаевди эскерүү иш-чаралары башталды. Алар бүгүн Бишкекте улуттук филармонияда 29 майда Ош шаарында, 30 майда Жалал Абад облусунун Нокин районунда өтөт. Садырбаев 2008-жылы 28 майда катуу оорудан каза болгон. Мурдагы депутат Искак Масалиев үй камагына чыгарылды. Бишкек шаардык соту кече анын баш коргоо чарасын өзгөрттү. Масалиевке массалык башталмандыкты уюштуруу боюнча кылмыш иши козголуп камалган эле. Эл аралык жаңылыктардан Чехияда бүгүн парламенттик шайлоо башталды. Добуш берүү 2 күнгө созулат. Коомдук пикирдин соңку көрсөткүчтөрүндө социал демократтар алдыда баратат. Бирок өкмөт түзүү үчүн алар керектүү мандат ала албайт шекилденет. Бүгүн Сеулда Түштүк Кореянын президенти Ли Мин Бак менен жолугуп, Кытайдын төрагасы Ху Цзиньтао Корей жарым аралындагы тынчтыкка жана стабилдүүлүккө коркунуч келтирген ар кандай аракеттерди айыптады. Быйыл мартта Сары деңизде Түштүк Кореялыктардын аскер кемесин Түндүк Кореялыктар жардырганы аныкталган соң, эки Корей өлкөсүнүн ортосундагы мамилелер кескин курчуп кетти. Стратегиялык куралдар келишими бүгүн Москвада мамлекеттик думага киргизилди. Муну бүгүн Россиянын президенти Дмитрий Медведев бирдиктүү Россия партиясынын жетекчилиги менен өткөргөн жолугушууда билдирди жана депутаттарды документти ратификациялоого чакырды. Келишим Кошмо Штаттарында да Сенаттын кароосуна берилген. Келишимде Кошмо Штаттар менен Россия өздөрүнүн стратегиялык куралдарын 3 эсе кыскартуу каралган. Индияда темир жол кырсыгында Бериле дегенде 65 киши набыт кетти, жарадар болгондор саны 200 ашты. Окуя үчүн бийликтер жоопкерчиликти маоисттик козголоңчуларга жүктөп жатышат. Пакистанда болсо 2 мечитке кол салынды. Аларда курман болгондор тууралуу азырынча маалымат жок. Соңку жаңылыктар мына ушулар.
Рахмат сизге. Акыркы кабарлар менен Эсенбай Нурушев тааныштырып өттү. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыздар. Кибис азаттык чекит КГ же азаттык чекит ОРГ. Азыр болсо бүгүнкү абар кечиресе эртеңки абар айтуулуу маалымат. Микрофондо Рейна Мелис кызы.
Синоптиктердин маалыматы боюнча эртең 29 майда республика боюнча күн ачык болуп, сыдырым жел жүрүп турат. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 11-16, күндүз 24-29 даража жылуу. Талас Баткен облустарында түнкүсүн 8-13, күндүз 22-27 даража жылыйт. Ош Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 9-14, күндүз 24-29 даража жылуу. Нарында түнкүсүн 3-8, күндүз 17-22 даража жылыйт. Ысык Көлдө түнкүсүн 5-10, күндүз 17-22 даража жылуу болот. Бишкекте күн ачык болуп, сыдырым жел жүрүп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 13-15, күндүз 26-28 даража жылуу болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Кеч азаттан программабызды улантабыз. Прагадагы студияда Улан Алым Кулуулу. Апта башында Түркияга кеткендиги тууралуу бейрасмий маалыматтар тарап кеткен мурдагы президент Курманбек Бакиев Беларусь тили тургандай, бул өлкөнүн Белта жаңылыктар агенттигинин билдиргенине караганда, президент Лукашенко кече Могилев шаарында студенттер алдында сүйлөп жатып, Бакиев жөнүндө ал чынында эле бизди 2 жума мурда мен анын үй бүлөсүндө болдум деп айткан. Ага катар Беларусь президенти Бакиев Кыргызстанга барып, референдум жарыялоого жана андан соң отставкага кетүүгө даяр экендиги тууралуу да билдирген. Биз мына ушул маселе боюнча саясат таануучу Орозбек Молдалиев менен түз ободо маектешели деп турабыз. Орозбек мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы.
Александр Лукашенконун мурда кесиптеши эл бийликтен чететкен Курманбек Бакиевди дагы эле мыйзамдуу президент дегендей билдирүүлөрдү жасап жатышынын ардында эмне жатат? Бул өз өлкөсүндөгү эле коомдук пикирге ойнообу же башка максаттар да бар да? Сиз кандай көз караштасыз?
Лукашенко бул эми өзүнүн кесиптешинин ар кандай моралдык колдоо көрсөтө элетин болбостон мынагындай билдирүүлөрү менен Кыргызстандын ички иштерине одоно түрдөгү илгишип жатат. Бул ошондо түшүнүп туруп эле жасап атса керек. Бул түшүнбөй жасап атат деп айткан ойдон биз алыспыз. Референдумду ким өткөрөт, ким катышат, кандайча болуп өткөрүлөт, муну Кыргызстандын мамлекети гана өзү чечет. Өзү кол коюп берип президенттигинен четелтилген президент чечпейт аны. Муну Лукашенко жакшы түшүнөт, бирок ошого карабай мынагындай кадамдар менен эгерде ушул эки элдин мамилесин жакшыртам деп ойлоп атса, Лукашенко жаңылышат. Албетте биз Беларусь элин абдан сыйлоо менен мамиле кылабыз. Мурунку Советтер Союзунун элдеринин баардыгы тең согушта абдан көп азап чеккен эл катары бул Беларусь элине жакшы мамиле менен карайбыз азыр деле.
Орозбек мырза, мына Лукашенко
президент Бакиевтер
Лукашенко мындай суроо эски, ошо Беларусь президентинин айтымында Курманбек Бакиевдин референдум жарыялап анан отставкага кетиши азыркы кырдаалдан чыгуунун легитимдүү жолу болмок экен да, бирок муну учурда кыргыз бийлиги менен бирге Орусия дагы каалабайт дейт. Ал Бакиев факторунда өзүнүн Орусия менен оюнунда пайдаланууда көздөп жаткан жокпу?
Албетте, бул Орусия менен жанагы газ нефть чатактары, нефть суборунун чатактары, сүт чатак, эт чатак болгон көп чатактары бар. Анан бул өзүнчө эле бир лидер катары көрсөтүп, орустарга кыр көрсөткөн маселесинде Россия бийлиги Кыргызстанга моралдык дагы башка финансовый жардамдарды көрсөтүп аткан мезгилде ошого тескери мамиле жасагысы келип, өзүнчө кыр көрсөтүп аткан мамилеси. Бул муну дагы жокко чыгарышка болбойт албетте.
21-майда Беларусьтун башкы прокуратурасы Кыргызстандан Бакиев боюнча документтер топтомунун баардыгын алгандыгын ырастап, эми алар мыйзам тартибине ылайык карарларын билдирди, бирок эми Беларусьтун аны өткөрүп бербей турганы анык да. Сиз кандай дейсиз да?
Бул маселени Беларусьтун президенти бир топко чейин албетте созот, анткени бул Бекер жеринен Европанын акыркы диктатору деген атка конгон эмес Европалагы мамлекеттер тарабынан. Диктаторлор болсо өзү каалагандай чечим чыгара берет, ал баарыбызга белгилүү. Бирок ал диктатордон башка дагы коомчулук бар, Белоруссиянын оппозициясы бар, Белоруссиянын эли бар, эл аралык уюмдар бар. Кандай болгон күндө дагы баары бир Бакиев кайтарылып келет Кыргызстанга жана сот жообунун алдында жооп берет.
Эми сизге акыркы суроо, мына Беларусь Кыргызстандан элчисин башкылып дипломаттарын чыгарып кеткендиги белгилүү, муну алар коопсуздук жүйөсүнө байланыштырып бул утурумдук чара экендиги жана коопсуздук жагдайы жакшырганда гана алар ошо кайра Кыргызстандагы ишине кайтып келерин билдиришүүдө. Мында Беларусь балким жана элчиликтин алдында өтүп жаткан бир нече пикеттерди да эске алгандай да, бул эми өзү кандай эки мамлекеттин ортосундагы бир дипломатияда кандай карауга болот да, бул бир чоң олуттуу окуябы же анчалык эле мааниси жокпу чыгарып кетишинин?
Бул Белоруссиянын дипломаттарынын коопсуздукка байланыштуу чыгып кеткендигин, бул дипломатиялык мамилелер үзүлүп калды деп караганга болбойт. Эми экинчиден, Белоруссиянын дипломаттарынын бул кадамын дагы биз түшүнүү менен карашыбыз керек. Бул МИДдин инициативасы жок эле, жөнүндө Лукашенконун инициативасы болгондугу көрүнүп турат. Ал пикет өткөрүлгөн маселелер болгондо деле көп эле элчиликтер иштеп эле атпайбы? Жакында эле мына өзбек элчилигинин алдында тажиктер митинг өткөрдү, тажик диаспорасы. Мындайлар бул эл аралык практикада боло берет. Анан бул бир чети ушуну шылтоо кылып алып эле анан дипломаттарын убактылуу алып кеткендегиси, эми бул дипломатиялык демарш деп каралбайт бул.
Орозбек мырзам, да сизге чоң рахмат бөлүшкөн ойлоруңузга. Биз менен азыр түз байланышта саясаттануучу Орозбек Молдалиев болду. Сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз, төмөнкү жарыябызга көңүл буруңуз.
Ардактуу угармандар, ар жекшемби сайын азаттыктын элин уктуруусун тыңдаңыздар. Элин аркылуу сизди түйшөлткөн ар бир маселе боюнча пикириңизди айтып, тиешелүү тарапторго суроолоруңузду бериңиз. Биздин телефондорубуз коду 0312, номерлерибиз 31 61 63, 31 61 71. Эл үнү сиздин үнүңүз.
Кечке азатты угуп жатасыз. Берүүбүз теми айра жерликтүү темалар менен улантабыз. 2005-жылкы бийлик элдик толкундун натыйжасында алмашкандан кийин Кыргызстан экономикасы кургуйга кулап кетпей, андан мурунку жыл деңгээлинен азыноорок төмөн көрсөткүчкө ээ болгон эле. Быйыркы инкылаптан кийинки жагдайдын 5 жыл мурдагыдан өзгөчөлүгү, коңшулардын чек араны узакка жаап салышы, инвестиция агымынын сейилдеши жана жазгы айдап сервистеринин кечигип жүргөндүгүн атоого болот. Мындай шартта быйыркы жылды экономика кандай көрсөткүчтөр менен аякташы мүмкүн? Кабарчы Өзбекташ Шамшиев айрым суроолор менен мурдагы өкмөттүн биринчи вице премьер министри Акылбек Жапаровго кайрылган.
Акылбек мырза, бийлик алмашкандан бери да 2 айга жакын убакыт өттү. Билесиз, 2005-жылы Кыргызстандын экономикасы мурдагы деңгээлине чыкпай 0.4% менен жыйынтыкталганда, бул иретте сиздин болжолуңузда Кыргызстандын экономикасы кандай абалга түшүшү мүмкүн? Экономикадагы торуп турган проблемалар, тоскоолдуктар кандай?
2005-жылы 0%дин тегерегинде болгону биз үчүн жеңиш катары баалаганбыз. Ошондуктан эгерде ушул жылдын жыйынтыгы дагы 0%дин тегерегинде болсо, анда бир топ утуш болот эле деп мен эсептейм да. Ошондуктан убактылуу өкмөт азыр антикризистик чараларды иштеп чыгып, экономикадагы терс көрүнүштөрдүн баарын жокко чыгаруу же болбосо ошолордун таасирин азайтуу боюнча иш чараларын элге жеткирип, ошонун үстүндө иштебесе анда -5%ге чейин түшүп кетишибиз дагы мүмкүн. Бул ички дүң продукциянын өсүү темпин айтып атабыз да биз.
Сиздин оюңузча 5% төмөн түшүп кетүүгө кайсы жагдайлардан, кайсы себептерден улам ушундай түшүп кетиши мүмкүн деп болжолдоп атасыз?
Бизде эми агрардык өлкө болгондон кийин биз былтыркыга караганда бир 60-70% эле жерди айдаган үлгүрүп калдык. Ошондуктан агрардык секторубузда нейтралдуу көрсөткүчтөр болушу мүмкүн же болбосо төмөндөп кете турган көрсөткүчтөр болушу мүмкүн болуп атат. Ал эми өнөр жайы боюнча Кумтөр өзүнүн план программасын аткарып эле атат. Эң катуу сокку боло турган бул соода саттык анын тейлөө тармагында өзүңүздөр билесиздер, ички дүң продуктабыздын 52%га чейин ошолор түзөт. 2 айга жакын өзүбүздүн чек арабыз жабык болду, соода саттыктын жүгүртүүлөрү кескин төмөндөдү. Ошондуктан кредит берүү мүмкүнчүлүктөрү, банктагы элдер караган каражаттардын азайышы, ушулардын баары тең ушу тейлөө тармагы менен соода тармагындагы көрүнүштөр катуураак ылдый жака кетип аткан умтулганын көрсөтүлүп турат. Бул жерде дагы кескин чараларды көрмөйүнчө кыйыныраак болуп калат да. Мен айтып кетейин дегеним, ушул соода тармагында иштеп аткан биздин атуулдарыбыздын кредиттердин срокторун көбөйтүүгө жана ошолордун проценттерин азайтууга өкмөт кескин чараларды көрүш керек деген ой пикирим бар жана ошол экиндей советтеги айтат элек да.
Жаңы өкмөттүн экономикалык саясаты сиздин оюңузча кандай? Батыл болжолдордун ишке ашышына өбөлгө түз бере алчу, ошого алып өтө алчу күчтөр барбы жаңы өкмөттүн экономикалык тармагын тейлеген жагында?
Биз мурунку ушу жылдын бекитилген бюджетин биз кайра карап чыгышыбыз керек. 13.5 миллиард сом менен дефицит менен бекилген. Жакында Темир Аргынбаев Сариев дагы жаңы инициативалардын негизинде дагы 4.5 миллиард сомдун тегерегинде расходубуз көбөйөт деп атат. Мен ойлоп атам, мындай көрүнүштөр макроэкономикалык стабилдүүлүккө катуу зыян берет. Биз азыр бюджетибизди карап чыгып, чрезвычайный бюджетти кабыл алышыбыз керек. Ошонун ичинде дефицитти кескин түрдө азайтып, бюджетибизди жок дегенде ушул киреше жагы менен чыгаша жагын мурунку парламент бекиткен, ошону аткарууга умтулушубуз керек да. Саясатты айтып калдыңыз, тилекке каршы бир нерсени байкап атам. Ушу 2 айдан бери мурунку экономикабыздын аксаганындагы эң чоң жаман жери экономикадагы чечимдер 3-4 жерде кабыл алчу да. өкмөттүн өзүндө анча мынчасы, анан цари да кабыл алат, анан дагы бир туугандар, анан президент кабыл алып. Азыр дагы убактылуу өкмөттө эки вице премьер экономиканы тейлеп жатат. Ошо экөөнүн көз караштары айрым экономикалык өнүгүү жолдору боюнча таптакыр келишпестиктен бул дагы экономикага зыян келтирип атат да. Негизинен эле Кыргызстандын экономикасы бир жерде өкмөттүн ичинде эле башкарылыш керек. Ошон үчүн элдер дагы мына революция кылды. Бир киши Кыргызстанда экономикага жооп бере турган болсо, жок дегенде ушу жат көрүнүштөргө күрөшүүгө жана экономиканы сактап калууга бир топ аракеттерди жасаса болот эле деген ой пикир бар да.
Акылбек мырза, мына билесиз, Кыргызстандын экономикасына эгер жылына $1 млрд өлчөмүндө инвестиция келе турган болсо, Кыргызстандын экономикалык өнүгүшү 7-8% тегерегинде болушун адистер такай болжолдоп келе атат да. Мына инвестиция билесиз азайып атат, инвесторлордун көбү кетип атат. Мындай шартта инвестицияны алып келүүнүн кандайдыр бир жаңыча жолдорун, жаңыча бир мүмкүнчүлүктөрүн издесе болобу?
Бүгүнкү күнү болот. Мен жанагы терс көрүнүштөр боюнча айтып атканым, бул макроэкономикалык көрсөткүчтөр, ошол эле дефицит бюджеттин, анан инфляцияны, булардын баарын көзөмөлгө алып орду менен толуктап, же болбосо булардын кесепетин азайтуу толук мүмкүнчүлүк бар да. Бирок инвестициянын көлөмүн толтуруу өтө кыйын. Инвестиция кай жерге келет? Кай жерде стабилдүүлүк, турмуш болсо гана ошол жерге гана келет. Ошону менен бирге биздин Кудайдын берген байлыктары бар. Ошол эле эле мына кум төрдүн. Биз переговорлордун баарын бүтүрдүк элек, бирок ошол экинин пайдасын кыргыз эли көрбөй атат. Экинчиден ошол эле токтоп турган жер ой менен Талдыбулак Леве Бережныйлар. Мына 5 жылдан бери же элге кызмат кылбайт, же ошол жака келген кожоюндары оңтойлуу бир программасын жасабай койду. Биз убагында ошол эле Алмаз Шаршенович премьер министр болуп жүргөндө ушу Талдыбулак Леве Бережныйды кытайлыктар менен сүйлөшүп, инвестиция в обмен на ресурсы деп алар макулдугун беришкен.
Кадырлуу армандар, Кыргызстандын мурдагы биринчи вице премьер министри Акылбек Жапаров менен болгон маектин алгачкы бөлүгүн уктуңуздар. Анын калганын кийинки уктурууларыбыздан тыңдасаңыздар болот. Маекти уюштурган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Кечки Азаттык жатасыз. Эми эл аралык окуялардан. Өткөн жуманын акырында курултайын өткөрүп, жаңы лидерин шайлаган Түркиянын оппозициядагы Жумурият Калк партиясы келерки өткөрүлө турган шайлоолордо өз алдынча өкмөт курууну максат кылууда. Түркиядан кабарчыбыз Аким Өзгөн баяндайт.
20 жылдан бери Жумурият Калк партиясын башкарып келаткан Дениз Байкалдын жыныстык чуулган себептүү кызматтан чегилип анын ордуна Кемал Кылычдароолунун шайлануусу 40 жылдай бир мезгилден бери өкмөт боло албай ар дайым оппозицияда болуп келген партиянын катарларында жаңыча үмүттөнүүлөрдүн толкунун пайда кылганы байкалат. Шайлоолорго чейин 62 жашар экономист Кылычдароолунун убактысы алдаганча кыска болгонуна карабастан кийинки эки шайлоодо басымдуу көпчүлүктүн добуштарын алуу менен өз алдынча өкмөт болуп келген исламчыл маанайдагы Адилет жана өнүгүү партиясынын өлкөнүн саясатында алдын тосууга мүмкүн болбогон көтөрүлүшүнөн чочулаган элдин секулярист лайык маанайдагы катмары үчүн кымындай болсо дагы үмүттүн шооласына айланып калгандай сезилет. Мустафа Кемал Ататүрк түптөгөн Жумурият Калк партиясы башынан тартып эле секулярист лайык системанын берилген жактоочусу саналган орто таптын партиясы болуп келген. Мустафа Кемалдын өз заманасынын шарттарына жараша иштеп чыккан саясий коомдук доктриналарына бекем жармашып алып, көптөгөн учурларда заманбап реформалардын каршысы деген атакка конгон Жумурият Калк партиясынын күн өткөн сайын катарлары жукарып, кийинки эки шайлоодо абдан ири жеңилишке учурады. Талдоочулар да айткандай, Жумурият Калк партиясы саясий айрыңдагы жашоосун улантышы үчүн өзгөчө 20-30 жаш арасы муундун улам үсүп бараткан талаптарына жооп бере алгыдай түрдө кемализмдин эми өтпөй калган идеяларын кайрадан иштеп, партиянын программасын мезгилдин шарттарына уйкаштыруусунун убактысы өтүп бараткан болчу. Бирок эч ким күтпөгөн бир учурда Дениз Байкал тууралуу жыныстык чуулган чубалып кетип, күтүлбөгөн жерден партияга жаңыча дем келгендей сезилет. Кийинки бир жылдын аралыгында өкмөттүн тегерегиндеги бир катар жемсөөлүктөрдүн бетин ачуусу менен эл ичинде популярдуулугу көтөрүлгөн Кемал Кылычдароолу шайлоолорго чейинки бир жылдын ичинде партиясын кайра жыйнап, социалдык, экономикалык жана саясий проблемаларды чечүүгө багышталган программасын түзүп, ага элдин ишенимдүүлүгүн кепилдей алабы эмитеден билиш кыйын. Анын айткан сөзүнө караганда, партиясы эмки шайлоолордо бийликке бирден бир талапкер. 22 май күнкү партиясынын жыйынында
инша эдежейиз. demokrasinin çıtasını yükselteceğiz. Korku imparatorluğu
Türkiye'nin büt karadan kurup çıkavız. Demokrasiyanın sapatını götürüyoruz. Korku imperyasınımız bu ülkede birin birin suyunun canı egemenliktün saltanatın kuravız deyip bildirip ülkenin problemaların kanday çeçiğini olup çatkan turalı gengesiri bayan da verdi Kemal Kılıçdaroğlu'muza. Büngöçeyin azdır göptürü distansiye karmap gelgen basma sözlerde dağı Cumhuriyet Halk Partiyası'na kayradan kızığı payda buldu. Gezi jurnallarda anın aytkan uranları bas sözmenin berilip bu görünüş başkarıdağı AK Parti yanındağı oygo sala başlagında sezilet. Premier Minister Recep Tayyip Erdoğan dağı düyüldüp gelatkan tolkunlu sezgen bolsa gerek Cuma'nın başında aytkan sözlerinin birinde
manşetle gelen manşetle gider. Eğer bu sözüme inanmıyorlarsa
Uran menen gelgen Uran menen getiret. Bunu yakın tarihtin özü dağına görsetip oturbaybı. İşenbegender ötken cumada Deniz Baykal Mırza Tüşkön havalı karap görürsün. Al dağı Uran menen gelgen ile Uran menen getti dedi. Hakim Özgen İstanbul Şahri Türkiye.
Кечке жаттыгып жатасыз. Бүгүн Бишкекте замандаштары коомдук ишмер, кинорежиссер жана акын Доронбек Садырбаевди эскерүүдө. Маркумду эскерүү кечелери эртең Ош шаарында, бүгүнкү күнү Жалал Абад шаарында да өткөрүлгөн турат. Убактылуу өкмөт кече маркумга кыргыз эл баатырынын наамын ыйгаруу чечимин кабыл алды. Азаттык бүгүн түшкү уктурларында өз угармандарына убактылуу өкмөттүн мына ушул чечимине кандай карайсыз деген суроо жолдогон эле угармандардан келген жоопторду кабарчыбыз Бүбүкан Досалиева жазып алды. Азыр анда аны чогуксак.
Беш колдоп колдойт. Себеби эмгек сиңген эл баатырын бери татыктуу да. Башкаларга берип атпайбы? Дежурный чалдарга ага караганда татыктуу. Эч ага эле бериш керек эле да. Таш түрүү кесимде деле бериш керек эле. Туура эле кеч болсо да.
Мен опера балет театрынын ырчысы Айбек Саралаев. Мен толугу менен Доронбек Садырбаевич агайыбызды, атабызды эл баатыры наамын беришке чын жүрөктөн мен колдомокчумун. Адам көзү өтүп кеткенден кийин кеч, бирок кеч болсо дагы ошону унутпай иш чараларды колдонуп атканга мен сүйүнүп турам. Татыктуу киши кыргыз эли үчүн көп нерсе жазады. Эл баатырын тирүү кезинде эле ойлонду болмок. Эл баатырын колдой эсеп.
Доронбек Садырбаевка эл баатырын наамы ыйгарган аябай туура деп ойлоймун. Бул анткени мурдагы сазыктагы депутаттар деле бул наамды берген, бирок бакиевтердин үй бүлөсү буга каршылык кылып бербеген. Ал тургай бул кишинин былтыркы жылы ашында көрбөгөн. Бул кишинин онго жакын көркөм фильмдери бар, 60-70 телефильмдери бар. Аябай татыктуу киши.
Доронбек Садырбаевтай жигиттер көп болсо Кыргызстанда, анда биздин турмушубуз азыр алга гана жылмак. Бул адам белгилүү адам да. Мурунку замандагы азыркы заман кайсы заман болсо дагы мындай адамдар көбүрөөк болушун каалайм. Кайсы наам берсе дагы бардык наамга татыктуу киши.
Деп айтышты азаттыктын күн соболуна жооп берген угармандарыбыз. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Берүүбүз улантабыз. Заманыбыздын залкар жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун көз өткөндүгүнө 14 июнда туура 3 жыл толот. Бүгүн аны жазуучу менен бир канча жылдар бою бирге жүргөн адам азыр Айтматов атындагы коомдук фонддун жетекчиси Сорон Дыйканов эскерет. Сорон Дыйканов менен кабарчыбыз Жаркын Суран кызы маектешкен.
Эми Сорон мырза, бул Чыңгыз Айтматовдун жазуучулук жагын, кыйындык жагын дүйнө эли билип, ааламды багындырган жазуучу катары жазып жатышпайбы? Бирок да адамдык сапат, күндөлүк турмуштагы пенделик көрүнүштөр бул такырып башка экен да. Кыйын адам бул тагдырда жалгыз деп коюшат. Демек сиздин ал кишинин жанында жүрүп калышыңыз, мындай бир жардам сурап кайрылып калдыңызбы? Сиз жардам сурабасаңыз, анда Айтматов өзү сизге кайрылып, колума кол болуп жүргөн балага кандай жардам берсем экен деп бир кайрылган учурлары болду беле?
Мен ушуну ойлоптурмун, себеби мен өзүм Москвада жашап, өзүмүн турмушум бардыгы дайым болгондуктан, жумушум бар, каражатым өзүмө жетиштүү. Чындыгында эле бул киши аруу, таза адамдар дайыма жалгыз болот турмушта. Кыйын адамдар дайыма жалгыз болот. Ошол мезгилде менчикемин жанында жандап жүрүп калгандыгыма мен сыймыктанам. Себеби бир аз да болсо жанында жандап жүрүп, өз салымымды кошуп, ошол кишиден көп таалим тарбия алып, алкышын алып жардам демекчи. Бир түнү Москвада түнкү саат 2 болчу. Ал киши Брюсселден мага телефон чалып атат. Ал жакта эми 12 да, 2 саат айырмасы бар. Ай, соке, мен уктатып койгон жокмунбу деп. Жок, Чыңгыз Төрөкулович, сизби? уктаткан жоксуз, баардыгы жакшы, жакшы, жакшы. Өзүңүз кандайсыз деп ал акыбалды сурашкандан кийин айтып калды. Соке, мен чалгандын бир себеби бар. Чын мен сага эмнеден жардам берейин? Же балким жумуш жактан сүйлөшүп берсембе? Же балким дагы эмнеден жардам берем деп сурап калды. Жок, чыңыз сурой кылчу, мага эч кандай жардамдын кереги жок. Мен сиздин жаныңызда жардам берип жүрсөм, бир өз кызыкчылыгымды ойлогон маселем жок деп дагы айттым. Дагы 2 күндөн кийин Брюсселден телефон чалды. Аа, Соке, мен таптым дейт. Эмнени таптыңыз, чыңыз сурой кылчу десем, мен эми түшүндүм. Менин Төрөкул атамын апасы Айымкан чоң энем ушул даражага жеткенге абдан чоң бир мезгилде фундаментин салган болчу. Ошол Айымкан чоң энем аксылык болот эмеспи дейт. Туура десем, сен да аксылыксың да дейт. Ооба десем, балким ушул сени жардам берип атканынын баардыгы бул улуу күчтөрдүн, ошол Айымкан чоң энемдин ошол мезгилде колдоп, азыр дагы мени таштабастан жанымда болгону ошондон окшойт. Мен эми түшүндүм. Бир жардам сураганыңда анда мен ал ойдо келмек эмес. Эми мен түшүндүм эмне үчүн сен мен жанымда жандап жүрөсүң. Ошол Айымкан чоң энемдин күчтөрү жардам берсе керек.
Эми сорок мырза, ушул эле темадан алыстабай, Москвада жүргөндөбү же Кыргызстанга келгендеби, ар кандай муктаждыкта жардам сурап кайрылган жарандар болгондур Айтматовго. Анан ал кишиден кандай жооп болчу эле?
Мен буга мисал кылып бир окуяны айткым келет да. Москвада кыргыздар менен бардыгын бириктирип, ал жерде чоң жыйын өткөрдүк. Ал жыйында Чыңгыз Төрөкулович элдер менен баарлашып алып чыгып баратканда бир киши келип учурашып, чике, мен сизге ыраазычылыгымды билдирип койгону келдим дейт. Рахмат, рахмат деп. Эмне ыраазычылык десе айтат. Эгерде Кудайым сизди жаратпаганда менин балам аман калат беле, калбайт беле, бир Кудай билет. Себеби ал балама операция жасата албай Германияга чейин алып барып, ал жакта өзүңүз билесиз, очередь болуп, анан эми кабыл алабы албайбы деп сиздин китебиңизди көтөрүп алып баргам дейт. Ошол сиздин атыңызды айтып, ушул китепти берип, мен ошол Айтматовдун элинен болом деп, анан ошол китепти бергенден кийин Германияда баламы дейт күтүүсүздөн бат эле кабыл алышып, баламы өз убагында операция кылып өлүмдөн сактап калышты. Мен сизге ыраазымын, өмүр бою ушул жолуксам ушул ыраазычылыгымды билдирип айтып койгум келет эле деп ошол окуяны айтты. Анан ошол кишинин ошол сезимдери кандай болсо биз ошону сезгендей болдук да. Чикем көрсө түз жардам бергенден сырткары дагы өзүнүн аты кандай жардам берерин биз ошондон байкадык. Анан ошол эле жыйындан дагы бир жигит келип, чике, мен да сизге ыраазычылыгымды айткым келет дейт. Мен дейт союз мезгилинде билес Москвага университетке аспирантурага келгем. Элдер дейт укмуш көп тапшырган. Эл катары мен да тапшырып, анан аягында чоң конкурс болгондо сиздин китебиңизди алып кирдим дейт. Мен ушул Айтматовдун жердеши болом, мен Айтматовдун элинен болом деп. Анан ошол мезгилде эгерде улу кыргыз элинде ушундай улуу инсандар чыкса, анда биздин университетте дагы ушул улуу инсандардын жердештери окуганга укуктуу. Алар окуш керек. А балким дагы бир экинчи Айтматовго окшогон инсандарды биздин университет даярдайт болуш керек деп, ошол кезде конкурстан ошо аспирантурага өтүп кеткен жигит да өзүнүн ыраазычылыгын берип кетти да. Бүтүндөй ааламга кыргызды даңазалап койгондугунан ушул ар бир кыргыз инсаны кайсыл жерде болбосун Айтматовдун жанында болгондой сезимин көрө алат, туя алат.
Эми Сорун мырза, мына бир эле жазуучулар эмес, Айтматов менен мамлекеттик кызматкерлер Москвада болобу, Кыргызстанда болобу, башка тегил Орто Азияда болобу деле жолугуп калганда көп эле кеңешип сүйлөшүүлөр болсо керек эле. Себеби ал киши элчи болбодубу, мындай айтканда саясатчы деп койсок болот да. Ушул маселеде да сиз өзүңүз байкаган бир кандай мисалдар бар?
Бул боюнча мен ал кишини Москвада коштоп жүргөн үчүн Москвадагы болгон көпчүлүк саясий маселелерге катышып калдым. Ал жерде мисалы үчүн азыр организация договора коллективной безопасности деген бар. Бул 8 мамлекеттин бириктирип ортодо мамлекеттер аралык коопсуздугун бекемдөө үчүн атайын ошол уюм түзүлгөн. Ошол уюм түзүп атканда чекемин дагы улуу гуманист катары бул кишиден да абдан көп кеңештерди сурашып, кандай кылганда улуттар аралык коопсуздукту бекемдей алабыз, кандай кылганда улуттарды бириктире алабыз деги эле бир эле кыргыздын ичиндеги эмес, көрдүңүзбү, ушул далилдеп атат да. Казагы болобу, башка грузини болобу, ар бир башка улуттардын дагы өкүлдөрүн кандай кылып улут аралык мамилени бекемдей алабыз деп көп маселелерден кеңешкендигине катышканы, ошол кеңештерин колдонуп ушул уюмдар бүгүнкү күндө өсүп атканы, жасап аткан иш аракеттери дагы ошол чекемин бир мезгилде берип кеткен ошол чоң кеңештеринен улам жакшы жолдордо, багыттарда жүрүп атканын көрөбүз да.
Рахмат Сорон Мырза, сиздер кадырман угармандар, жазуучу Чыңгыз Айтматовту эскерүүгө арналган уктуруудан Москвада уюштурулган Айтматов атындагы фонддун жетекчиси Сорун Дыйканов менен болгон маектин экинчи бөлүгүн тыңдадыңыздар. Маекти уюштурган мен Жаркын Суран кызы.
Ушту менен кечки азаттан бүгүнкү уктурларыбызды аяктадык. Берүүнү Прагадагы студияда мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз, кечиңиз кушуа булансын.